adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultana Çelova gepleşiklerimiz devam ettirýär. 28 dekabrda Aşgabat şäherinde gara renkli awtolaglary sürmekligi gadagançylyk gerilip, olary ak renke boýamak barada polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan sürücülere görkezme berilip, olaryň awtolaglary jereme awtodurulagyna salynypdy. Ondan beri bir näçe on geçen bolsa da jereme awtodurulagyna salynan gara renkli awtolaglaryň sany artmasa kemelmeýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. 4 janwardan başlap bolsa şäherde hereket edýän garamtyl göýök renkli ýa bolmasa ýyl arasynda aýdylsa ýaly mokra asfalt diýilen renkli awtolaglar hem jereme awtodurulagyna salyp başladylar diýip Aşgabatda sürüşi hem raýdýar. Sürücülerin öz avtolaglaryny gara renkden ak renke boýamaklygy aradaky mejburi çäreler hem döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri ýylatyň öz isleği bilen edilýän ýaly edip görkezmäge çalyşyp, her bir sürücüden "Meniň gara renkli avtolagymy ak renke boýamaga ruhsat berin" diýip arza alýarlar. Şol arzany alalarynyň soňra avtolag eýelerine öz avtolaglaryny gara renkden ak renke boýamaga ruhsat berilendigini tasdiklap, döwlet awtoinspeksiýasynyň ruhsat haty berilýär. Şol ruhsat hatyny bilen awtolagyny jereme awtodurulagynyň alyp, awtolag bejeren ustahanalara baryp öz awtolagyny ak renke boýatyp bilýärsiň. Egerde şeýle guwanamasy bolmasa, onda awtolag eýeleri öz awtolaglaryny jereme awtodurulagynyň alyp gaýdyp bilmeýärler we awtolag bejeren ustahanalara sürücülerde şeýle guwanamasy bolmasa, awtolaglary gara renkden ak renke boýamaklygy ruhsat berilmeýändigini hem hemra aýdýar. Şol resmi namany almak üçin döwlet awtoinspeksiýasynda ulu nowatlaryň bardygyny sürücülerden eşitmek bolýar. Emma öz awtolagyny gara renkden ak renke boýamaga ýagdaýy bolman, jereme awtodurulagynyň öz awtolagyny alyp bilmeýän sürücüleriň kändigi, şol sebäpli jereme awtodurulagynyň ýüzlerçe awtolaglaryň durandygyny hem sürücüler aýdýarlar. Awtolaglary gara renkden ak renke boýamakda awtolag bejeren ustahanalaryň nyrhlary işledikleriçe galdyrandyklaryny, öz iş haklary üçin adatda nyrhlardan 10% hem artykma çak soraýandyklaryny hem sürücüler aýdýarlar. Awtolagyny renkledip bolanyňdan soňra hem awtolagyny haýsy ustahanada renkledendigini barada guwanam alyp, ony döwlet awtoinspeksiýasyna ertip bermeli. Şondan soňra saňa täze tek pasport berilýär. Täze tek pasport üçin 25 manat tölemeli. Emma ustahanadan guwanam almak üçin 400 manat tölemeli bolýarsyň diýip hemra aýdýar. Gara renkli hem garamtyl goýy renkli awtolaglar bilen bagly bu dörän ýagdaýlardan ilat köpçüleniň juda nägilediginiň hem ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň raýatlara kepil beren hukuklaryny bozmakda Türkmenistan indi bir näçe ýyllardan beri halkara guramalarynyň hasabatlarynda iň bir yaramaz orunlary eýlep gelýärler. Emma ýylatyň hak hukuklarynyň bozulmagy her adymda ýüz berip, ýylatyň indi öz emlägine, ýagny awtolag, kooperatiw jaýlar, jaý nowatlaryna hukuklary, ýurdun içinde erkin hereket etmek hukuklary we başga da adyn tutan hukugyň bozulyp, ýylaty çykgynsyz öňe salynmagyny dowam edýändigini ýaşaýjylar nagtýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost@email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpost@email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da çağanı mektebe salma üçün onun çağalar bağına katnandığı varada guvanamı talap edilse, onun bunun çağalar bağlarının tölevlerini ütkötmeye gözden geçirecek, statistiki mağlumatlar üçün yığınılacaktığını Ahal Velayetinin ve Aşabadın Bilim Bölümünün kevr resmileri adatlığın yerli çeşmelerine aittılar. Belliyap geçsek, geçen hepte Türkmenistan'ın kronikası neşiri yurtta tədi oku yılından başlap, mektep yaşına yeten çağaları okuva salma üçün onların çağalar bağına katnandığı varada guvanamı bulmanın talep edilecektiğini ve bu aradaki görkezmenin geçen ayın ayağında Yurdun Bilim Ministerliği tarafından yayıladılandığını haber verdi.
Şeyle görkezme Bilim Ministerliğinin Aşıvat'taki ve Ahal Velayeti'ndaki bölümlerini gelip kavuşmandır. Ahal Velayeti'nin bilim bölümünün cevapkar resmileri eğer şeyle görkezme yayıladılaysa da onu bu çağılır bağlarının tülüklerini ütkütmeyi göz önünde tutacak statistik malumatları çündür diyer.
Dip adatlığın Ahal Velayeti'nin ve Aşıvat'ın bilim bölümünün cevapkar resmileri bilen gurundeş olan çeşmesi aittı. Yönü çeşmemiz yurdun çağılır bağlarında tülüklerini yukarlandırılandan son yanı geçen yılın noyavr ayında Ahal Velayeti'nin çağılır bağlarından çıkarılan çağılırın sanoğunu tavşırmak varada görközmenin yayradılandığını aittı. Olşol görközmede hem çağılır bağından çıkarılan çağılırın birinci klasa kavul edilmek düzgünleri varada hiç saat aydılmayandığını sözünün üstüne koştu. Adatlık radyosu yukarı mağlumatları doğrusunda Türkmenistan'ın bilim ministerliği ile haberleşendi bu varada haysıdır ve kimintari almak başartmadı. 3. yanvarda Türkmenistan'ın kronikası neşiri mektep yaşına yeten çağılırın çağılır bağına katlandığı varadaki guanama hüdürlenmesi çağının orta mektebe alınmağı ile bağlı dürlü kıyınçılıkların yüze çıkıp bilecektiğini məlum edip de. Bu mağlumatlar yurtta çağılır bağlarının tölüklerinin tas 10 ise qımmatlamağının ve hükümetin büccet işarlarına perdentlerini çağılır bağına vermek için basış eden dövrünün iyiyanına qavat geldi. Geçen yılın oktyabr ayında yurtta çağılır bağlarının aylık tölükleri aşabatta 10 manattan velayetlerde 8 manattan 80 manada düydansız yokurlandırılıp de. Bu olsa yurtta en ataların köpüsünün neyeliliklerine daşoğuz velayetinde perdentleri çağılır bağına katlayan rayetlerin en çemesinin protest yürüyüşünü geçirmeyine sebep oldu. Qımmatlamanın neticesinde çağılır bağına katlayanların sani hem azaldı. En atalar yaşayış durmuş yerlerinin barha qımmatlayan dövründe çağılır bağlarının yokurlandırılan tölüklerini tölümeye gruplarının çatmayandığı için çağlarını öyde alıp kalma kararına gelendiklerini aydıptılar. Bunun izi bilen yurdun ehli künceklerinde diyenyalı devlet idare kerhanalarında işleyenlere perdentlerin çağlar bağını örmek oyunca basışlar edildi. Yerli yolaşçıların geçiren yığınaklarında çağlarını çağlar bağını örmedikleri işten kovulma kayvatları atılıptı. Sözümüzün ahirine bellesek Türkmen resmileri hükümet meclislerinde ilatın yaşayış durmuş şertlerinin devamlı yokurlanyandığını ve çağların eşretli yaşayışı için ehli şertlerin dörödülendiğini öne sürseler de yukarıda beyan edilen yağdaylar varada ve oların ilata yitiren tesirler hakta hiç saat aytman geliyarlar. Şeyle de bu varada yurdun medya terişlerinde hem hedirlikçe mesele goz olmayar. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi men Döglet Bayhan devam ettiriyen. Türkmen migrant denanı işe çağırıp zorlan sud edilyer. Türkmenistan'a devam edyen iktisadi krizisin ve işsizliğin fonunu eklenç üçün Türkiye'ye kaydayan zähmet migrantlarının ıkbarları arasında Türk medyasına dürlü mağlumotları yayramağa devam edyer. Türk medyası ılaytada Türkiye'de ağırlığa salınan Türkmen zähmet migrantı denanlarının ıkbarlarına hayal işini üns çeker. Türkiye'nin Milliyet Gazetesi'nin yazmağına göre 26 yaşındaki Türkmenistanlı Madina T. adlı zähmet migrantı denanı İstanbul'un Esenyurt diyen yerine tanımal bir sunu dişkarının öyünü iş verecek deyip ağırlayıp çağırıp sonra onu zorlamaktan ayıplanan adamın 32 yıl tutsuluğu hüküm edilme için koloydu geçirdi. Kaziyet oturuluşunda Türkmenistanlı zähmet migrantı Zenan Kaziyet'e vaka 2017 yılın 11. fevralında oldu. Men iş tapıp verme üçün Ayşe adlı var ayal bilen gepleştim. Ayşe bana DK adlı adamın telefon belgesini verip bu adam sana bir tanımal sunu dişkarının villasına çağı ve kocalığı seyreder yalı iş tapıp verer dedi. Ondan sonra ol adam bilen telefonla gepleştim. İş duruşuğuna adamın bilen barcağı maydanımda ol adamın bilen gelsen gepleşmer neydi. Son yeke özüm 10 beren salgısına iş duruşuğuna gittim. İşin şartları arasında gepleşip olunmuzdan son DK adlı adam bana sen işin tayyar ve seni işe alıp duşen beni işe başlarsın deyip
birden çırağını söndürdü. Men derrow öýden daşaryk çykmak isledim. Ýöne DK atly adam meni saçımdan çekip göýbermedi. Soň ol kelläme tüpüň diýip men sen sağlyk kepilliňi töleýek we oň öwezine sen men bilen jynsy gatnaşyk gurmaly bolarsyň. Men diýen metmen teniňi bermeseň seni şu ýerde atyp öldürerin diýip haýwat atdy. Soň ol men agzymy kemer bilen daňyp meni zorlady. Ondan soňam polisa aýdaýsam öldürjegimi aýtdy. Ýöne şonda men wakadan bir gün soň polisa gidip ony arz şikayet etdim. Oň aýdanlarynyň bary ýalan. Meni zorlany çynlaýyp şeýle beýanname beripdir. Istanbulyň 5-nji agyr jaza kazetinden bolan suwutda çykyş eden DK atly aýplanýan bolsa, men onu zorlamadym. Ol öz isleg bilen jynsy gatnaşykda boldy. Çağamyz bolan üçin aýalmam işläp maskalamyzy ekläp bilmeýär. Şoň üçin suw diýişi dolu tamamlanýança tuz soğuluktan göýbermegimi talap edýärini günäsizligini üme sürüpdir. Kazet DK atly aýplanýanyň şu wagta çenli tuz soğulukda galan möhlüdünün we bar bolan delilleriň ýagdaýyny gözüňe tutup suw diýişi dolu tamamlanýança oň maskalasynyň ýanyna bolmagyny karar berip daşary ýurda çykmagynam gadagan edipdir. Ýatlap geçmeli bolsa türk mediýasyndan mundan awaly aýran habarlarda arasaçylyk işini etmek üçin öýüne çağıran türkmen sanyna rahmet migranty denany bir adamyň palta bilen ramun alanlygy. İş duşu şuna diýip çağırylan ýene bir rahmet migranty türkmen denanyň ol ýerde janyna kas edilenligi. Şonuň ýalyda iş wadasy bilen aýrylygy salynan türkmen sanyna denanlaryň soň tenini satmaga mecbur edilenin arasında maglumatlar berilipdi. Sözü jemläp aýtsak, Türkiýe Türkmenistanyň rahmet migrantlarynyň ýykyn edýän esasy ýurdu bolmaga dowam edýär. Bu migrantlaryň başdan geçirýän ýagdaýlary arasında Türkmenistanyň döwlet gözügçüliginiň näki metbuatyna hiç gili söz açylmaýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally, habarlar gündeligimizi dowam etdiräýäris. Türkmen hökümeti we mediýasy ýurtda giň gerimli häzirki pursatda bolsa 43 milliard dollarlyk guruluşyk işleriniň alınyp barlýanlygyny, bularyň ýurdun bedew bady bilen ösýänliginiň bir delili hökmünü giňden mahawatlandyryp maglumat berýär. Şol bir wagtda resmi derejede bu dehkalarda işleýänleriň zähmet şertleri we bina edilýän jaýlaryň ilaty näme derejede ele ýeterliligi barada dymlýar. Aşgabat guruluşyk edarasynda zähmet çekýän işçileriň biri atlandyrylmazlygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen habarlaşanyna özleriniň juda yaramaz şertlerde işleýändiklerini gurrun berdi. Biz Aşgabatyň Demirgazyk günwatarynaky täze zaman diýilýän jaýlar toplumyny urýas. Soňky bir ýyldan bäri iş şertlerimiz gaty yaramazlaşdy. Gula döndük. Günortanlyk naharynyň berilmegi goýuldy. Şeýle de aýlyk diýen zat doly ýatyrylýy. Plan iş etseňiz plança tülärs diýip iş ödürlýärler diýip daşawuzly guruluş çaýdyar. Ol şol bir iş üçin berilýän zähmet haklarynyň bir ýylyň dowamyny ýem 4 esse çemesi azalanlygyny belledi. Başga lazymyz ýok. Näme diýilse razy bolýas. Bolmasa bu hem ýok diýip Azatlyk radiosy bilen habarlaşan guruluş çaýdyar. Paýtagtda daşawuzdan gelip işleýän guruluşçy dowamly gazan çeşmeleriniň ýokdugy sebäpli kireni jaý tutup bilmän, munyň deregine doly gurulyp gutarylmadyk guruluş obýektlerini ýatyp turmaly bolýandyklaryny da gurrun berdi. Gazan çetmän soň bitmedik jaýlarda oňmaly bolýas, gijelerini gaty sowuk bolýar. Her kimin ya böwrüwi ya öýkün sowuklandyr diýip 30 ýaşlarynyňky guruluşçy sözüne goşdy. Gal berse de bu maglumatlar dogrusunda Aşgabat guruluşyk edarasynyň we şäher häkimliginden hiç hil maglumat almak başartmady. Şol bir vaqtda da yaramaz iş şertleri pes aylık bilen paytaqta yurdun beylik künjöklörünün gelen Türkmenistanlıların yüzüyüz olayan meseleleri çeklenmeyer. Yatlak eşlik bunun 2 yıl çemesi olul prezident Aşgabat şehrine zähmet işini amala aşırmağa gelen şahsı tarapları hasavalmağın meseleleri hakkındaki kararı kabul etti. Karara layıklıkta Aşgabat şehrine zähmet işini amala aşırmağa gelen Aşgabat şehrine yazga ya belliğe alınmadık Türkmenistan'ın rayetlerini Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı Durmuştay'dan korumak ministerliğine Aşgabat şehrine zähmet işini amala aşırmağı iş ruhsatlarını resmileştirilenden sonra işe kabul etmeyi öz baştak iş bilen meşgullanmağı ruhsat berilmeli değiller. Şol bir vaqtta Türkmenistan'ın konstitusiyasını rayatların zähmet çekmeği öz isleğine göre hüner, kâr ve iş yerlerini saylap almağı sağdın hem hupsuz zähmet şertlerine hukuki bardır değiller. Aşgabatda gitmek üçün daşarı bir yurda viza alana dönünü. Öz yaşayan yerimizde iş olsa bizim maşgalamızı, bala çağırlarımızı taşlap kaytmazdık. Öz yurdumuzda kula dönünük. Hükümet iyiliğine ilatı iyi çıkmaz mı? İnni daşarı çıkaymasak başka lazımız kalmaz deyip daşoğullu kuruluşçu Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Azatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. İran'ın daşarı işler ministeri beylikli devletleri öz yurdunun durnuksuzluğunu öcüktürmezlik varada duydurdu. Muhammed Cavad Zarif İran'ın çayında sonku ekip devarı devam ediyen hükümete karşı protestler bilen bağlanışıklı İran hükümetinin resmi pozisyasını məlim edip protestlerin daşarı yurtların şorsanda Birleşen Ştatların İsrail'in ve Saud Arabistan'ın antogullukları tarafından öcüktürlendiğini belledi. 8. yanvarda Tehran'da geçirilen hopsuzluk konferansiyasında Zarif hiç bir yurt şutunda durnuksuzluk döretmek arkalı öz teritoriyasında hopsuz kurşağı döredip bilmezdiydi. İran'ın resmi İrna Havar Agentliği Zarif'e salgılanıp şeyle tağallaların dini onaysız neticelerinin bolcaktığını aytdı. Birleşen Ştatlar 22 adamın ölümüne ve başa da 1700'den qovrağının tusu edilmeyine getiren protestlerin arkasında Washington'un bardığı hakkında İran'ın ayıplamalarını reddetti. 7. yanvarda Birleşen Ştatların merkezi Antogulluğunun yanına CIA'in yolbaşı Mike Pompeo öz qulluğunun protestlerde hiç ile rolunun yoktuğunu aytdı. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump protestçilere qov baha verip Washington'un onları gerekli pursotta qoldoo berjekdigini belledi. 3. yanvarda Trump Twitter sahipasında yazan tweetinde özünün İran halkına sarpa qoyandığını, sebebi olar korrumpirlenen hükümetten dinmanın aladasını ediyandığını aytdı. Şeyle de ol, siz vaqti gelende Birleşen Ştatların eksilmez qoldoğunu görürsünüz dedi. 7. yanvarda Germaniyanın daşarı işler ministeri Sigmar Gabriel Avropa Birleşiginin İran'da 28. dekabrdan beri devam eden hükümete karşı protestler barada gepleşikleri geçirmeyi Zarif'i çağıracaktığını aytdı. Gabriel Berlin'de ZDF telekanalına beren malumatında eğer mümkün olsa önümüzdeki hepte İran'ın daşarı işler ministerini çağırmak barada Avropa Birleşiginin daşarı siyaset oyuncu başlığı Federica Mogherini bilen ilalaştık dedi. Biz demonstrasyonu etmek adatlığını ve bunu devletin goldamaldığını ören çaltlık bilen tasdikladık deyip Gabriel belledi. Gabriel'in bu çıkışı İran'ın revolüsyon sakçıları daşardan gurnolunduğunu öngü süreyen hükümete karşı protestlerin yenilişe tedavar bolunduğunu məlim etmenin ideyanına qabat geldi. Revolüsyon sakçılarının 7. yanvarda yayradan beyanatında İran'ın revolüsyon adamları şeyledi 10 minlörçü basıç güçleri, polisi ve Anto ministerliği, Birleşen Ştatlar, Britanya, Israel, Saud Arabistan, çavusağına söğüşçüler ve manarkçılar tarafından dürödülen tolgunşıkların zıncırını üzmeyi başardı değil yeri. Ama Azatlık Radyosu'nun İran kulluğunu yurdun adının 9 şehrinde. Şolsan'da Tehran'da hem protestlerin devam ediyendiği barada mağlumatlar kavuştu. Şeyle de 6. yanvarda Takistan'da, Arak'ta, Masjid Suleyman'ına, Maşat'ta, Kazvin'de, Raşt'ta, Lahijan'da ve Ayatollah Ruhullah Homeyni'nin doğduk şehri Homeyni'de hem yerli dolandırışa karşı demonstrasyaların geçirilendiği barada mağlumatlar var. Bu aralıkta İran'da yaşayan 16 tane tanimal reformistten ıvarı topar, protestlerin dışarı yurtlar tarafından kuramalaştırılandığı barada hükümetin ayıplamalarını reddedip yürüte beyanat yayrattı. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermezseseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelgi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldun. Günbatar Awganistanyň Badaghys welaýatynyň Marçak atly hepdinde türkmenler kowçun bolup ýaşaýar. Günbatar Awganistanyň Badaghys welaýatyna da Türkmenistan elektrik togunyň berilejekdigini bildirdi. Şu barada iki ýurdun arasynda ılalaşyga da gol goýuldy. Biz hem Türkmenistan elektrik togu bilen üpçinese dip Marçaklı türkmenler umyt bildirýär. Alım bilim ve sağlık uğrundanım Marçak'ta yaşayan Türkmenler Türkmenistan'ın kömek soruyar. Marçaklı Türkmenlerin il yaşlılarından biri Abdullah Tüccar Türkmenistan'ın yardımlarını öğürlerinin karaşyanlıklarını bildirip şeyle deydi.
Batıs velayetimize elektrik tuğunu verecek deyip vaadeler edene kadar şuna imzadan bolup durundu. Bizler ümit eder şol, bizlerin üstümüzden şol, marşanın üstünden geçip verirse şol elektrikini deyip. Ümit eder şol prezidentten, bizlerin öğrenimize şu yerden bir leyin tatip verirse payaları anırda görünüp tuğu. Bundan bir neçe yıl ön şu payalarını getir koyup da heniyeden bizler şuna ümitinde bark verdi. Dert becertmek tür Pakistan gelir. Şol marşaktan aynı Pakistan'a bizler derdimizi becertmene gelir. Şunamız bizler şu ümitimiz barış prezidentten bizleri alıp gidip şol Türkmen tanda qowu qowu bejerişçi aylar gurşalan televizionda görürs. Şonu mitimiz ba bizler gış Pakistan dip käbil dip sergerdan bolman şo yerden bizler bejer real dert merizlemiz adymyzy. Daktor Nejim wagtynda bizler gidordyk, gelordyk. Şo merizimiz bejerlordy Türkmenistanda. Heni de min tek şol umitlemiz bar.
Türkmenistan ilim bilim uğrundan, sağlık uğrundan sizdem kömek eder diyen umidiniz bar mı?
Awa Türkmenistan'ın prezidentinden köp umitimiz köp. Bizler şonu şo televizionda arkaly gördük şol garamgolda. Açıp verin kliniğini. Bizlere hem şu bir derya ortamızda var Türkmenistan bilen. Şu bizlerin hem kışlağımızdan bir kliniği açıp verse bizler şu Pakistan deyip şu yerleri sergirden bulmadım ziyali. Şu yerde öz oğlumuzdan, öz Türkmenlerimizden akıdıp şu yerde okudup, deyaktır edip şu becerip şu kliniğimizde akıdıp. Şu olum yetimizi bilen şu Türkmenistan'ın prezidentinden bar. Şu kömek etse bizlere ilim bilim uğrundanım şu bilen şu marçaktan ne açın bir oğlular şu yerde okap verirler Türkmenistan'da ilim alıp ilim uğrundan verirler.
Söhbetteşlik tayinlap adatlığı yetiren Saymerdan oğlu Muradi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.